Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Өткен жұма күні Қазақстандағы танымал интернет сайттардың бірі Zona.kz.net сайты виртуалдық шабуылға ұшырап уақытша істен шықты. Интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизенов Азаттық радиосының берген сұхбатында шабуылдың себептері мен авторы бізге белгісіз. Бұған қатысты күдігіміз де жоқ, бірақ бұл біздің сайтты қатардан шығарып, пайдаланушылар үшін істен шығаруды көздеген әрекет болды деп түсіндірді. 13 ақпан күні сағат кешкі жетіде біздің зона кезе сайтына виртуалды шабуыл жасалды. Ол келесі күнгі күндізгі сағат 2-ге дейін жалғасты. Осы уақыттың ішінде біздің сайтымыз желіде болған жоқ. Бірақ виртуалды терроризм мәселесі бойынша құқық қорғау органдары айналысуға тиіс деп есептейміз деп мәлімдеді Юрий Мизенов. Қуат құрылыс компаниясының басшылығына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина мәлімдегендей, әрбір басшының не істегені, қанша қаржыны қайда жұмсағанын тергеу анықтауға тиіс. Оның айтуынша, үлескерлердің ақшасын компания басшыларының заңсыз жұмсағандары туралы нақты айғақтар бар. Сондай-ақ тергеу кезінде компанияның мүлігі қамауға алынады. Компания президенті Олег Намның берген уәделерінің бәрі бос сөз болып шықты. Бірақ ол барлық құжатқа қол қойған дейді Қуат корпорациясы салуға тиіс болған 42-ші квартал тұрғын үй кешені үлескерлерінің бірі Роман Мальков. Оның айтуынша, қазіргі уақытта 42-ші кварталдағы 404 жер учаскесінің 54-і ғана сатылған. Бұл деген корпорацияның аталған нысан бойынша ешқандай құрылысты бастауға кіріспегенін білдіреді дейді үлескерлердің бірі. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов алдағы халық санағын жедел және сапалы өткізу туралы үкімет қаулысына қол қойды. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде Кәрім Мәсімов, бұл өте маңызды шара. 10 жылда бір болатын бұл шараны лайықты өткізу қажет. Ең алғашқы орында әрине статистика агенттігінің жұмысы тұрады. Біз өз тарапымыздан келіскеннің бәрін жасаймыз деп атап көрсетті. Қазақстандағы екінші ұлттық халық санағы 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында өтуге тиіс. Оның ақырғы қорытындысы шілде айында шығарылады деп жоспарланып отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осы лауазымға тағайындалуынан кейінгі ең алғашқы шетелдік сапарына аттанып, Жапонияға жетіп аялдады. Клинтон ханым сонымен қатар Индонезияға, Оңтүстік Кореяға және Қытайға барады. Экономикалық дағдарыс пен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы Азия елдерінің басшыларымен талқылайтын басты тақырып болмақшы. Осыған дейін АҚШ мемлекеттік хатшылары алғашқы шетелдік сапарын Еуропа елдері мен Таяу Шығыстан бастайтын. Пакистанның солтүстік батысындағы шегер аймағының билігі ауған шегерасы бойындағы Малаканд ауданында шариғат заңдары орнатылады деп мәлімдеді. Жергілікті биліктің өкілдерімен Суат жазығында үкімет әскеріне қарсы шайқасқан талибан көсемдері бүгін дүйсенбіде осындай келісімге келгендерін жариялады. Талибтер осы келісімнің алдында жексенбі күні 10 күндік бітім жариялады. Одан бұрын ресми Вашингтон Пакистан үкіметін экстремистермен бітімге келді деп айыптады. Өз кезегінде ресми Исламабад аталған аймақта тек қарудың күшімен бітім орнату мүмкін емес деп мәлімдейді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания мен Францияның ядролық зымырандары бар сүңгуір қайықтары ақпан айының басында Атлант мұхитында бір-бірімен қақтығысып қалды. Ол туралы ағылшын үкіметіндегі ақпарат көзін сілтеген ағылшын баспасөзі мен ақпарат агенттіктері хабарлады. Хабарға қарағанда сүңгуір қайықтар белгісіз себептермен мұхиттың терең түбінде қақтығысып, суасты кемелеріне болар болмас нұқсан келген. Қаза тапқан ешкім жоқ, радиоактивті зат төгілмеген көрінеді. Ресми Лондон бұл хабарды не теріске шығармады, не растаған жоқ. Францияның қорғаныс министрлігі сүңгуір қайықтардың қақтығысып қалғанын растады, бірақ оқиғаның жай жапсарын хабарламады. Венесуэла президенті Уго Чавес бір адамның қатарынан екіден артық президент болып сайлануына тыйым салатын шектеуді жою мәселесі бойынша жексенбі күні өткен референдумда жеңіске жетті. Дүйсенбі күні Каракаста ұлттық сайлау комиссиясының төрағасы Тибисай Лусена мәлімдегендей, дауыстарды есептеу аяқталып қалғанда сайлаушылардың 54%-дан астамы конституцияға тиесілі өзгерістер енгізу мәселесін қолдағаны анықталды. Бұл жеңіс президент тағындағы мерзімі 2013 жылы аяқталатын Уго Чавеске қайта сайлануға мүмкіндік береді. Әзірше ол билік басында 10 жыл отыр. Венесуэла оппозициясы референдумның қорытындысы елді диктатураға жетелеуі мүмкін деп алаңдайды. Бітіспес Хамас және Хизбулла топтарының өкілдері Таяу Шығыс проблемасы бойынша халықаралық Мәскеу конференциясына шақырылмайды. Мәскеуде Израильдің Ликуд партиясының серкесі Бениамин Нетаньяхумен өткізген келіссөзден кейін Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Мәскеу форумына да ақштың Аннаполис қаласындағы конференцияға қатысқан елдер шақырылады. Конференцияның уақыты әзірше белгісіз. Оның уақыты Израильдің жаңа үкіметі жасақталып болғанда мәлім болмақшы. Күншығыс елінің оппозициясы қаржы министрі Сюйоити Нагагаваның қызметтен кетуін талап етеді. Оны өткен аптаның соңында үлкен сегіздік елдерінің қаржы министрлері мен орталық банк төрағаларының Римде өткен кездесуінде өзін дұрыстамады. Қорытынды баспасөз мәслихатында ол мас күйінде сөйледі деп айыптайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді Азаттықтың күнделікті бағдарламасына құлақ түріңіздер.